Pirmā Samuela grāmata kungu svētnīcas, esmu izpildījis tā kungu pavēles. Un Samuels sacīja, bet ko nozīmē šī kādu plēšana no sausīs, kas tā ir par vēršu mačanu to dzīvi? Tad iespēc tam bija tevis uzdāvu iet un iznīcināt visu, kas pieder amalekiešiem. Visu. Neko neesmu. Mēs bieži vien tā pārviešus, kur augamies, izlaidots ar divām bedrēm, bet tas nekad neizdos. Mēs zinām, kā saka, nepatikojam. Bet šeit Samuēls saka, domā par savu šo tēlu, par savu prestižu. Dievs uzdod jautājumu. Kāpēc neesi klausījis tā kungu pavēlē, bet esi maldījies laukījums? Kāpēc? Man patīk. Pēdējā laikā es mācos uzdod sev daudz jautājumu. Tas man palīdz. Un arī šeit tiek uzdod jautājums. Kāpēc? Kāpēc? Vai man ir atbildes to jautājumu? Ko Dievs, kas ir Dievam, vērtība. Izraela klausību. Es tev palīdzu, saka tas kungs. Tavs bezpīgtājs ir Izraels svētājs. Redzi, es tevi daru par jauniem masiem kuļamiem rīkiem, ar asām matām, kas sakūsim, satrieks kālus un samals pakālus par galvām. Kā pārvērtība. Jūs esat redzējuši tāpīgs, kas šos kālus satrieks un samals. Jā, bet tie jau dara tā. Tad, kad es nāku pie viena tā necietis, tad es varu droši paļauties uz Dievu vārdu, šo apstulību. Tad, kad manā dzīve varbūt ir kā smagi brīži, bailes un nedrošība, tad man vajag nākt pie Kristus. Tad es kļūšu no tā, ka viņa pilnīgi cits radījums. Vairs nebūs tā, te būs spēks. Tas ir priekšķīgi, kāds ir Dievs. Vai manā dzīvē Dievam ir pierādīta īstā vieta? Tāds ir jautājums. Man patīk. Pagriešu Daniela grāmatā, kad viņš satiek kādu cilvēkam līdzi. Pirms tam viņš saka, ka viņš ir nespēku un baļo. Bet kāda izmaiņa notiek, atvērsiet Daniela grāmatu 10. Nodaļu. Tas, ko cilvēki